ምስ ግብፅን ሱዳንን ዝተኻየደን ለይቲ ዝተዛዘመን ዝርርብ ሰለስተ ሃገራት ውፅኢታት ኣምፅኡ ክትብል ኢትዮጵያ ፍሊጣ ሊቃውንቲ ሰለስትን ሃገራት ኣመላልኣ ማይ ግድብ ህዳሴ ብሓባር ከፅንዖኦ እዩ ኣብ ምርዳእ ተበፂሑ ዘሎ እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ፀብጻብ ንኣፈወርቂ ክተቅርቦ እያ።
ሶማሊ ሚኒስትራት ወፃእን ሃፍቲ ማይን ሰለስትያትን ሃገራት ዘካየድዎ ኣኼባ ክሳብ ለይቲ ተኻይዱ ውፅኢት ተረኺቡ ክብሉ ሚኒስትር መስኖ ማይን ፀዓትን ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ንቪኦኤ ገሊፆም
ንግድቡ ኣብ ሞራሎ ጊዜ ያለው ኦፕሬሽን ሩልስ ላይ በማተኮር መሪዎችን በሰጡት አቅጣጫ መሰረት እዛ ላይ በማተኮር
ኣብ ኣመላልኣት ግድብ ዘሎ ስራሓት መምርሒታት መራሕቲ እውን ብዝሃቦ ኣንፈት ኣብኡ ብምትኳር ካብ ሰለስትኤን ሃገራት ሓሙሽተ ሊቃውንቲ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣፅኒዖም ዝተፈለየ ኣማራፂ ሓሳባት ከምፅኡ እንተኽኢሎም ነዚኦም ኣብ ግምት ንምእታው እዩ።
ግብፂ ኣመላልኣቲ ግድብ ዝግበር መፅናዕቲ ብሳልሳይ ኣካል ክተያይድ ክሰሓተት ፀኒሓ እያ። እዚ ናይ ትማሊ ስምምዕ ግን ካብ ዝተፈለየን ናብ ትኽክለኛ መስመር ዝኣተናሉን ይኽብሉ እቶም ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ገሊፆም ኣለው። እቲ ዝምስረት ናይ ሊቃውንቲ ጉጅለ ውፅኢቶም ኣብ ሰለስተ ዋርሒ ከቅርቡ እዮም ኢሎም ኣለው እውን እቲ ግድብ ዝህልዎ ፅዕንቶ ዘፅንዕ ሓደ ኩባንያ ፈረንሳይ ብሰለስትያትን ሃገራት ተቆፂሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ግን ስርሑን ሰፊሕን ምዝ ክምስረት እዩ ዝበሃል ዘሎ ሓድሽ ጉጅለ ሊቃውንትን ከም ዘይራኸብ እቶም ሚኒስተር ገሊፆም ኣለው። ካልኦት ማለ ስምምዕ ዝተገብረሉ ነፅቢ ከዓ ኣመኻሪ ጉጅለ ፈረንሳይ ቅድሚ ኣርባዕተ ዋርሕ ኣቕሪቦ ዝነበረ ፀብጻብ ሰለስትያተን ሃገራት ኣብዚ ፀብጻብ ዘለዎን ሕቶ ከቅርባ ተሰማሚዐን ኣለዋ ክብሉ እውን ወሲኾም። ትማሊ ኣብቲ ምይይጥ ዝተካፈሉ መራሒ ጉጅለ ልኡኻት ግብፂ ሰንሃ ሾኪር ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ተራኪቦም ምዝራቦምን ተገሊፁ ኣሎ ክብል እስክንድር ፍሬ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።